For nogle tid siden, ikke så forfærdeligt længe, der fik jeg en bog, som hedder Kristen på en ny måde. En egentlig ret provokerende bog, som udfordrer os til at være kristne på en ny måde. Og jeg vil ikke sige, at jeg måske er så forfærdeligt enig med ham, men jeg tror egentlig tanken om at være en kristen på en ny måde, tanken om, at vi kan læse Bibelen på en anden måde, end vi har gjort. Tanken om, at vores teologi er måske ikke den fuldkomne. Den tror jeg faktisk er positivt. Hvor vi er villige til at standse op og sige, det som jeg tror på, er det nu også det fuldkomne, det rigtige. Den måde, som jeg læser Bibelen på, er det nu også den rigtige. Den måde, som jeg forstår Guds ord på, er det nu også den rigtige? Jeg tror, vi er så tilbøjelige til at læse Guds ord og høre Guds ord med vores teologiske briller på. Vi som karismatiske, vi læser Guds ord på en måde. Dem i Indre Mission, Lutherske Mission, de læser Guds ord på en anden måde. Katolikken er på en helt tredje måde. Og dem, der slet ikke tror på Guds ord, de læser den på en helt fjerde måde. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi kan prøve at læse Guds ord, og være åben for, hvad er det egentlig, det siger, uden at vi har en forudgående mening. Vi er så vant til, at vi læser Guds ord, og vi ved mere eller mindre, hvad der står, vi ved mere eller mindre, hvad det betyder, og så læser vi det bare for at styrke vores egen opfattelse. Jeg tror, det er vigtigt, at vi kan gå ind i Guds ord med en åbenhed for, hvad er det egentlig, Gud han prøver at sige til os. Jeg vil dele nogle tanker med jer her til formiddag om, hvor jeg har kaldt det en ny tid, hvor det er ydmyghed og kærlighed, der råder. Vi kunne måske også sige, kristen på en ny måde, hvor det er kærlighed og ydmyghed, der råder. Og det kan jeg faktisk godt lide, jeg synes næsten, den rimer. Kristen på en ny måde, hvor det er ydmyghed og kærlighed, der råder. Jeg ved ikke, om det kunne blive vores slogan. Kristen på en ny måde, hvor det er kærlighed og ydmyghed, der råder. Egentlig burde det ikke være en ny måde, fordi det er egentlig den gamle måde. Men alligevel jeg tror, det er en ny måde. I Johannes 13, vers 34 og 35, der læser vi, en ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hinanden, lige som jeg har elsket jer. Skal også I elske hinanden. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple. Derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed. En ny tid. En ny tid, det betyder, at man må forlade noget gammelt. Det som har været, hvis man skal gå ind i en ny tid, så betyder det, at det man er i, det må man forlade for at gå ind i det nye, som ligger der. Og man kan sige, det at gå ind i en ny tid, det kan være spændende, men det kan også være urovækkende, angstprovokerende, fordi vi ved ikke, hvad det er, der ligger foran. Vi ved, hvad det er, vi har nu. Vi ved, hvad vi er i nu. Og det er, kan være meget betryggende, men hvis man skal gå ind i en ny tid, er man nødt til ligesom at være villig til, jeg siger farvel til det, som jeg er i nu. Jeg siger farvel til det gamle, og bevæger mig ind i en ny tid. Og det, som jeg tager udgangspunktet i, det er faktisk jo, Jesus sidste timer sammen med sine disciple fra Johannes evangeliet. Og der har vi egentlig kapitel 13, kapitel 14, kapitel 15, 16 og 17. Det handler alt sammen om de sidste timer, den sidste aften, hvor Jesus var sammen med sine disciple. Og jeg synes, at der prøver Jesus at introducere en ny tid for sine disciple. En ny periode, en ny måde at leve på. Og hvis vi ser på, netop når vi siger at gå ind i en ny tid, det betyder, at det er noget gammelt, vi må gå bort fra. Og hvor var det for noget, at Jesu disciple som jøder, hvad var det for en gammel tid, som de måtte gå bort fra? Vi ved, at Jesu disciple jo var oplært og levede under loven. Det gjorde alle jøderne. Det gjorde Jesu disciple også. De var oplært til at leve efter lovens krav og bogstav, og til at følge loven. Og i loven kan man sige, loven hæver øje for øje og tand for tand. Man kan sige straf og frygt. Hvis du gør noget forkert, det var det, som de var vokset op med. Hvis du gør noget forkert, så bliver du straffet. Og derfor er der også mange, som har kommet til at leve i frygt. Nu har vi boet i Afrika i 20 år, og en af de ting, der man kan sige er meget karakteristisk for Afrika, det er, hvis du kommer ind på et kontor, du kan også spørge vores ven hernede, han har også været der. Hvis du kommer ind på et kontor og skal have noget igennem, det er næsten umuligt at komme igennem. De har alle mulige undskyldninger. De mangler papir, og de mangler alt muligt. Så du kan gå igen, og du kan komme igen i morgen. Og du kan komme igen i morgen, og så er der måske noget andet galt, og sådan kan du løbe igen og igen. Og den eneste måde, du næsten kan komme igennem, det er ved at sige, må jeg godt få lov at tale med chefen? Og det kan du faktisk altid få lov til. Ja, ja, du kan få lov at tale med chefen, og du kommer ind til chefen, og så var det som regel ikke så for en lang tid, så er alt på plads. Hvorfor er det sådan? Det er fordi manden, som ser ud i forkontoret, han tør simpelthen ikke at tage et ansvar og give dig lov til et eller andet. Sæt nu, at chefen ikke er glad for dig, så får han jo på puklen, at han bliver måske en affyret. Og så kan han ikke brødføre sine børn og sin familie. Så han lever i en konstant frygt for at gøre noget forkert. Og sådan er det faktisk at være under loven. Leve i en konstant frygt for at gøre noget, der er forkert. Og det var det, jøderne levede under. Det var det, som disciplene levede under. Fordi at gøre noget forkert, det betyder straf. Noget andet at leve under loven, det betyder, at det er efter fortjeneste. Du får efter fortjeneste. En stræben efter at være god nok. Det var også det, som jøderne de gjorde. De altid levede efter, om de nu også var gode nok. Altid en stræben efter at kunne være gode nok. Altid en stræben efter at kunne blive accepteret, blive gode nok til at blive elsket, gode nok til at få noget fremgang, fordi at det var det, som de gjorde. Det var det, de fik fortjeneste efter. Det var en del også af loven. Også på grund af det, så kan man sige, den måde, de levede på, det var sådan set at holde fast ved det, som er ret, og skjule sine fejl. Når man ved, at hvis jeg gør noget forkert, så bliver jeg straffet, så har jeg lyst til at skjule, hvis jeg har gjort noget forkert. Man har ikke lyst til at indrømme, at jeg har gjort noget forkert, når man ved, at det betyder straf, og jeg ved, at de andre, de vil tale ondt om mig, og de vil se ned på mig. Så derfor har man meget lyst til at skjule, hvad det er. Man har meget lyst til at holde fast ved sin ret. Jeg har ret, og du har uret. Være under loven, det betyder at forsøge at få ære og få anseelse af mennesker. Det var noget, det betød meget for jøderne i jødedommen. Ære og anseelse af mennesker. Og nu det sidste, jeg nævner, det er, at det i loven er en sæt leveregel. Så hvis du gør det, hvis du kan leve op til en vis sæt regler, så er du god nok. Og jeg tror også, at vi som kristne i og for sig kan nikke genkendende til en hel del af de regler her. Det som det er at være under loven. Vi som kristne, vi i og for sig også mange gange laver en sæt leveregler. Og hvis vi kan overholde det, så er vi i og for sig gode kristne. Så er vi accepteret som kristne, så er vi accepteret i kirken. Og sjovt nok, kan man sige, Hellemod. Jeg ved ikke, om det er sjovt nok, men man kan sige, at i Afrika, der er der en sæt leveregler for at være en god kristen. Her i Danmark, der er den anden sæt. Så hvad er rigtigt? Og hvad er forkert? For mig betyder det, at det ikke er leveregler. Det er ikke en sæt leveregler, som gør os, at vi er kristne. Men det er jo de ting, som Jesu disciple, det har de levet under hele deres liv. Og så kommer Jesus nu her den sidste aften. De har været sammen med Jesus i 3 år nu. Og selvfølgelig, Jesus var begyndt at introducere til dem det nye liv, den nye tid, som de skulle gå ind i. Men jeg synes på en særlig måde, han gør det netop i disse fire kapitler, fra kapitel 13 op og til og med kapitel 17. Og det første, vi ser i kapitel 13, det er, at Jesus, dengang de ser sammen til og skal dele nadveren sammen, som jo er en jødisk fest, en jødisk højtid for at mindes udgangen af Egypten. Det vi ser der, det er, at Jesus han gør noget ganske mærkeligt. Han, som er deres herre og deres mester, han begynder at vaske disciplernes fødder. Det var fuldstændig ved siden af, hvordan det burde være. Det var noget af det ringeste arbejde, en tjener kunne få. Det var at vaske gæsternes fødder. Nu lige pludselig, så begynder Jesus at vaske disciplernes fødder. Og Peter, som er jo den, der altid er rap til at sige noget, han protesterer også. Men Jesus siger, nej, jeg skal vaske dine fødder. Hvis ikke jeg gør det, så har du ikke lov at dele med mig. Så Jesus vasker disciplernes fødder. Og han siger, og jeg tror, Jesus han indstifter en ny tid her, hvor han siger, før har det været et spørgsmål om ære, om vending, om prestige. Nu er det et spørgsmål om ydmyghed. Om at tjene og betjene hinanden. Og Jesus siger det i vers 14 og 15. Men når jeg, der er jeres herre, har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. Det er et eksempel til efterfølgelse, jeg gav jer. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. Jesus indstifter her for mig altså en ny tid, hvor det er ydmyghed, der skal råde. En tid, hvor det er et spørgsmål om at tjene og betjene hinanden. Ydmyghed er en, i og for sig noget, som vi snakker meget lidt om i kirken, synes jeg. Og jeg tror, det er fordi, at det er et forfærdeligt emne. Vi kan ikke lide det, at vi skal være ydmyge. Men for mig at se, er det et af de få våben, som Gud har givet os, som djævelen simpelthen ikke forstår. Djævelen forstår ikke ydmyghed. Og jeg synes, Jesus demonstrerer det så fantastisk i posten. Jeg tror, at djævelen han gnæd sig selv i hænderne i begyndelsen. Han sagde, nu fik jeg godt nok lige ramt på Jesus. Nu fangede de ham. Nu piskede de ham. Nu korsfæstede de ham. Og han døde. Nu har jeg vundet. Jesus ydmyger sig, som ingen anden har ydmyget sig. Og djævelen tror, at han har vundet sejr. Men i virkeligheden, så var det der, han tabte sit store slag. Han blev overvundet på grund af Jesu ydmyghed. Og jeg tror på, at det er en gave, som Gud har givet til os. Ydmyghed. Og et våben, som fjenden simpelthen ikke forstår og ikke har noget våben imod, fordi han forstår det simpelthen ikke. Men vi må også indrømme, at det er et våben, det er så svært for os at lære. Men jeg tror på, at Jesus han ønsker her at indstifte og sige en ny tid, hvor det er ydmyghed iblandt jer, mine børn, der råder. Det er ikke et spørgsmål om at blive stor. Det er ikke et spørgsmål om at blive anset. Det er ikke et spørgsmål om at blive set og være noget. Nej, det er et spørgsmål om, du kan ydmyge dig og leve i ydmyghed. Ja, over for Gud, siger vi så. Det er så nemt. Men det er bare ikke over for Gud alene. Det er det også, men også over for hinanden. Ydmyg jer over for hinanden. Agt hinanden højere end jer selv. Og ydmyg jer. Og det tror jeg, det er noget af det, Jesus han prøver at indstifte her og siger, det er det, som jeg ønsker. Iblandt jer, mit folk. Ikke jer, som skal leve under loven. I skal være fri for loven. Men jeg ønsker, at I skal leve, for det er ydmyghed, der råder iblandt jer. Det næste, vi ser, det ser vi ikke her i Johannes, jeg har tilladt mig, og jeg vil ikke gå ret meget ind i det, men det næste, vi ser, som Jesus han gør noget nyt, det er i nadveren. Nadveren var jo i og for sig en fest, som jøderne havde, hvor de mindes deres udgang af Egypten. Her, den sidste aften, hvor Jesus var sammen med disciplen, der ser vi, at han, da han tog brødet, så brød han det og takkede og sagde, dette er mit legeme. Det er jo noget helt nyt. Hvad er det dog, du siger, Jesus? Det har aldrig været et tegn på det før. Men Jesus indstifter ny tid og siger, ja, dette er mit legeme. Og han tager blodet og siger, dette er mit blod, som udgydes fra jer til syndernes forlagelse. Det er også her, Jesus han indstifter en ny tid. En ny tid, hvor det er væk fra lovens trældom. Hvor det er væk fra syndens herredømme og lovens trældom. En ny tid med frihed i Jesus. Den frihed, som Jesus har købt til os. Også her i Johannes 13, det vers, som jeg startede med, og som egentlig, hvor jeg tager mit emne ud fra, en ny tid, hvor det er kærligheden, der råder. En ny befaling giver jeg jer, at I skal elske hinanden, lige som jeg har elsket jer. Ikke en almindelig menneskelig kærlighed, som vi ofte kalder kærlighed, eller som man ikke kender Gud kalder kærlighed. En kærlighed, en samme kærlighed, som Jesus har elsket os. Jesus siger, at det er en befaling. Fodvaskningen, der sagde han ikke, at det var en befaling. Han sagde, at det var et eksempel til efterfølgelse. Nu siger Jesus, det er en befaling, jeg giver jer, at I skal elske hinanden, lige som jeg har elsket jer. Og dette er beviset på, om I er mine disciple, om I elsker hinanden. Beviset på, om vi er Jesus' disciple, er ikke, hvor meget vi elsker Jesus, men hvor meget vi elsker hinanden. Det er ikke, hvor meget vi arbejder for Jesus, hvor meget tid vi bruger i kirken, knokler os lige og slæber, for at få mennesker frelst, for at få mennesker til at kende Jesus. Det er ikke det, som er beviset på, at vi er Jesu disciple. Beviset på, at vi er Jesu disciple, er, at vi elsker hinanden. Det er det, Jesus siger ganske klart her. Det er kendetegnet på, om vi er Jesu disciple. Det er så nemt at se andres fejl, men det er så svært at indrømme vores egne. Måske er vi mange gange som dem, der lever under loven. Vi er bange for straf, og vi har så svært ved at give rum for kærligheden. Hvor det er kærligheden, som får lov til at råde iblandt os. For at kærligheden kan råde, må der være ydmyghed og tilgivelse. Jeg tror, at rækkefølgen, Jesus introducerer, det er ikke tilfældigt. Først siger han ydmyghed. I må leve i ydmyghed. Og næst så siger han, I skal elske hinanden. Og hvis ikke vi kan ydmyge os under hinanden, kan vi heller ikke elske hinanden. Men Jesus gør det klart, synes jeg, at det er den nye tid. Det som han ønsker, at vi skal, det er, at ydmyghed og kærlighed skal råde iblandt os. Vi kunne bruge en hel masse tid på, hvad kærlighed er. Men det eneste, jeg vil sige her, det er, at kærlighed har med relationer at gøre. Hvis vi læser i 1. Korinther 13, kærlighed, vi har ofte sådan en forståelse af, det har en hel masse med følelser at gøre. Prøv at læse om kærlighedens egenskaber i 1. Korinther 13. Det har meget lidt med følelser at gøre. Men det har en hel masse med relationer at gøre. Det er kærlighed. Relationer til hinanden. Det er det, som kærlighed drejer sig om. Og målet for dette læser vi sådan til så i Jesu ypperste præstelige bøn i kapitel 17. En tid, hvor der er en, hvor enhed råder iblandt jer. Og det er Johannes 17, 21-23, der læser vi, at de alle må være et, det er Jesu bøn, lige som du, far, og jeg er et. At de må leve deres liv i os, som du i mig, og jeg i dig, sådan skal de være et i os, så verden må tro, at det er dig, som har sendt mig. Jeg giver dem den herlighed, du gav mig, at være et, som vi er det, at have den samme fuldkomne enhed, som vi, jeg i dem og du i mig. Da vil verden forstå, at du sendte mig, og at du elsker dem, lige som du elskede mig. Jesus beder om, at vi må være et med hinanden, på samme måde, som Jesus er et med Faderen. Det er ikke et spørgsmål om bare at have noget fællesskab med dem, som man nu godt kan lide. Når Jesus siger, beder om, at vi må få lov at have den enhed, som Jesus og Faderen havde med hinanden, at vi må have den indbyrdes. Og for at kunne opnå det, så behøver vi ydmyghed, og vi behøver indbyrdes kærlighed. Det må være ydmyghed og kærlighed, der råder iblandt os, hvis vi skal få lov at opleve denne enhed, som Jesus han taler om her. Og ved hvad Jesus siger? Jeg synes, det er, jeg ved ikke hvor meget vi egentlig lægger mærke til det. Jesus siger meget klart her, synes jeg, at vores enhed, det er vores vidnesbyrd blandt ikke-kristne. Det er ved, at de ser på vores enhed, vores indbyrdes kærlighed, at de skal forstå, at Jesus er Guds søn. Vi har forstået det sådan, at vi skal rende ud på gaden og rykke dem i ærmerne og sige, tror du på Jesus? Nej, det gør jeg ikke. Jamen, det skulle du virkelig komme til, for det er så skønt. Nå, hvordan kan jeg se det? Kan de se det på vores indbyrdes kærlighed? Kan de se det på vores enhed? Jesus siger ganske klart, det er jeres vidnesbyrd blandt de ikke-kristne. Det er jeres indbyrdes kærlighed og jeres enhed. Det skal være det vidnesbyrd, som ud af til verden. Og jeg kan ikke lade være med ligesom at spørge mig selv, når vi taler om dette her, ydmyghed, kærlighed, enhed, hvordan klarer vi det som kristne? Hvordan lever vi vores liv? Lever vi stadigvæk under loven? I vores kristne liv? Er der en ny måde at være kristen på? Trænger vi til en ny reformation? Trænger vi til at se Guds ord i et nyt lys? Trænger vi til at se os selv i et nyt lys? Jeg synes netop, når jeg tænker på de ord her, så bliver jeg beskæmmet. Når jeg ser på kirkehistorien, hvordan er vi som kristne har bekæmpet hinanden, har slået med hinanden, har fornærmet hinanden, levet i strid og belag, faktisk næsten hele tiden i kirkehistorien, og ikke mindst i vores tid. Hvordan skal mennesker kunne komme til at se Jesus som Guds søn? Det er i hvert fald ikke ved at se på kirken. Og Jesus siger klart, at det er vores enhed, vores indbyrdes kærlighed, som skal være vidnesbyrdet udadtil. Og det er ikke blot her i Danmark, det er også i Afrika. Splittelse på splittelse i kirkerne. Jeg kan huske en præst, der sagde i Afrika, og jeg egentlig synes jeg, han er ret. Han sagde, at djævlen, han kan ganske udmærket gå på pension. Vi kan godt klare selv at striges indbyrdes. Han behøver så ikke hjælpe os. Vi kan godt selv gøre det. Og det kunne næsten se sådan ud. Jeg tror også, at Jesus han taler om, hvordan at vi måske netop kan komme ind i det liv. Hvordan at vi bedre kan få fat på det. Og det første, jeg vil tage fat på der, det er i Johannes 13, vers 36-38. Og jeg vil kalde det en ny tid, hvor vi må forstå vores egen magtesløshed. Og det er der, hvor Jesus han forudsiger, at Peter vil svigte Jesus. Jesus han sådan ligesom antyder, at disciplene det vil forlade ham. Peter, som er jo så stor i munden, han siger, det kan du godt regne med, Jesus, jeg vil ikke forlade dig. Det kan godt ske, alle de andre de vil. Men jeg er parat til at dø sammen med dig, Jesus. Du kan stole på mig. Jeg er jo en god kristen. Og jeg skal nok stå fast og holde fast. Og Jesus han siger så til Peter, Peter, inden han har galt anden gang i nat, har du fornægtet mig 3 gange. Aldrig, siger Peter. Jeg kan aldrig komme i tanke om at fornægte dig. Hvad er det egentlig, Jesus han er ude efter her? Er han ude efter at tryne Peter nu? Det er sidste aften, de er sammen, og Peter, du har været så åbenmundet. Nu skal jeg lige godt give dig en over næsen. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, Peter, Jesus han ved, at den nye tid, som han har introduceret nu, med hvor det er ydmyghed, der råder, det er kærlighed, der råder, det er enhed, det kan vi bare ikke i egen kraft. Og derfor tror jeg, at han afslører Peters magtesløshed og alle os andres magtesløshed ved, der han siger til Peter, Peter, du vil så gerne. Du vil så gerne følge mig. Du vil så gerne gøre det, der er rigtigt. Men du vil fejle. Du fejler, Peter. Det er ikke fordi, du ikke ønsker at gøre det rigtige. Det er simpelthen fordi, du ikke kan. Og det kan du ikke, fordi du bygger på din egen præstation. Og det du selv tror, du kan. Og for mig at se, at det er det første skridt, hvor Jesus han ønsker at sige til os. I vores egen kraft og egen kunde, der vil vi aldrig komme til at opleve, at det er ydmyghed, der råder iblandt os. Hvor det er kærlighed, der råder, og hvor det er enhed. Aldrig. Vi kan bare ikke i os selv. Vi kan forsøge at tage os sammen, og vi kan forsøge at rette lidt hist og pist, og det kan måske komme til ud af til at komme til at se nogenlunde ud, men indad til er den stadig lige galt. Og det tror jeg, det er det, Jesus han ønsker at sige her. I kan ikke i egen kraft. Peter ville så gerne. Vi vil så gerne. En ny tid, hvor vi anerkender vores egen magtesløshed. Jeg tror egentlig, vi i kirken, ikke mindst her i Vesten, er inde i en periode, hvor vi tror, vi kan selv. Vores egen dygtighed, vores fine kirker, vores fine musik, anlæg, alt muligt, som vi har, vores fine prædikener, vi kan selv. Vi skal forsøge at gøre det lige så godt som ude i verden. Og når vi gør det, og måske lidt bedre, jamen så kommer folk der. Vi må have nogle træsplaster, så folk de kommer i kirken. Vores egen kraft og vores egen præstation. Men jeg mener, om jeg tror, at det må dø, hvis vi skal få lov at se Jesu kraft udfolde sig i os, igennem os. Hvis vi skal få lov at se, at det er ydmyghed og kærlighed, der råder iblandt os, så må vi forstå, at vi kan ikke i os selv. Vi er nødt til at erkende vores egen magtesløshed. Paulus siger det ganske klart, og det er Paulus, der siger det. Det er i magtesløshed, jeg er stærk. Det er først, når jeg erkender min egen magtesløshed. Det næste skridt, som Jesus viser os, det er, synes jeg, i Johannes 14:6, hvor han siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er vejen til dette, den nye tid, det nye liv, hvor det er kærlighed og ydmyghed, der råder. Det er mig, der er vejen, og der er ikke nogen anden vej. Vi ved, ja, Jesus er vejen til frelse. Det har vi lært fra vores tidligste barndom. Men det er også Jesus, der er vejen til et nyt liv. Til fællesskab, et dybere fællesskab, hvor vi kan leve i det liv, hvor det er kærlighed og ydmyghed, der råder. Det er kun igennem Jesus. Det er kun igennem Jesus, vi kan få sejr over vores gamle, onde natur. Det er kun igennem Jesus, vi kan få sejr over vores synder. Vi er så tilbøjelige, når vi møder nogen, som ikke kender Jesus, og så kommer til at kende Jesus, og de lever ikke som nu efter vores standard i kirken. Og vi prøver at oplære dem og belære dem, hvad er det, I skal holde op med det der. Og du skal begynde at gøre sådan i stedet for. Det er i og for sig den måde, vi arbejder på, hvor jeg må sige, jeg tror, nej. Det får ikke nogen til at sejre over synd. Det er kun, det er Jesus, der er vejen. Og det er kun ved at lære at kende Jesus bedre, at vi kan få sejr i vores liv. Det er når vi kommer til at lære at kende Jesus bedre. Jesus siger klart her, jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Så ønsker du at komme ind i dette liv, hvor det er ydmyghed, der råder, og kærlighed. Der er det Jesus, der er vejen, og ikke anden. Det næste, som jeg synes, Jesus introducerer, det er, at man kunne tage en hel masse, jeg har bare plukket i de her, kapitler, fordi det, som jeg synes er relevant til budskabet her, det er fra Johannes 14:10, hvor Jesus siger, tror du da ikke, at jeg er i faderen, det siger han til en af hans disciple, og at faderen er i mig? Det, jeg siger, kommer ikke fra mig selv, men fra faderen, som bor i mig. Og det er også ham, der gør sine gerninger gennem mig. Har I nogensinde tænkt på det? Selv Jesus kunne ikke i sig selv. Men det var faderen, som virkede igennem Jesus. Så hvordan kan vi komme i tanke om, at vi måske kan i os selv? Jesus var magtesløs uden faderen i ham. Men Jesus gør meget ud af i disse kapitler her om enhed. Hans enhed med faderen. Hans enhed med os som sine børn. Og vores indbyrdes enhed. Jesus bruger en masse tid på at tale om enhed. Og det var på grund af Jesu enhed med sin far, at han kunne udføre mirakler. Det siger Jesus klart her. Det er faderen, som virker igennem mig. Det er faderen, som virker igennem mig. Jesus, selv Jesus kunne ikke selv. Han behøvede faderens enhed, og Jesus levede i denne enhed. Det næste, vi læser om, det er Johannes 14. Og der kan vi tage vers 16 og 17, hvor Jesus han lover os Helligånden. Han lover os en enhed med Helligånden. Jesus havde enhed med sin far. Nu lover Jesus, jeg går bort, siger han, men jeg vil sende talsmanden, Helligånden, til at være hos jer og i jer til evig tid. Nu begynder Jesus pludselig at tale om en anden enhed, en enhed mellem ham og sin far. Nu begynder Jesus at tale om en enhed mellem os og Helligånden. Guds liv. Jesus siger, jeg vil sende Helligånden til at være hos jer og i jer. Helligånden i os. Guds liv i os. Guds ydmyghed i os. Guds kærlighed i os. Det er det, som Jesus siger. Jeg sender Helligånden til at være hos jer og i jer. Vi kan ikke i os selv præstere at være ydmyge. Vi kan ikke i os selv præstere at være kærlige. Men vi har fået Guds ånd til at være hos os og i os. Og jeg må indrømme, når jeg tænker på det her, så bliver jeg engang med forvirret. Guds ord siger, at vi har Guds ånd i os. Hvordan kan det dog så være, at vi strides? Hvorfor kan vi dog ikke enes? Hvorfor kan vi dog ikke elske hinanden, som Guds ord siger? Vi har den samme ånd i os. Kærlighedens ånd, ydmyghedens ånd. Guds ord siger, at vi har den, og vi tror på det. Vi har Guds ånd i os. Jeg synes, der er noget, der kunne tyde på, at Helligånden mange gange er blevet sat i skamkrogen i vores liv. Hvor han ikke får lov at virke det, som han ønsker at virke i os. Og igennem os. Guds ånd er ikke den, som virker strid og belag iblandt os. Guds ånd er den, som virker kærlighed. Guds ånd er den, som virker ydmyghed. Guds ånd er den, som virker enhed. Og vi må give rum for Helligånden, hvis vi ønsker at gå ind i den nye tid, som Jesus taler om her. En ny tid, hvor det er kærlighed og ydmyghed, der råger iblandt os. Og det næste, vi ser om, det er så i Johannes kapitel 15. Først der introducerer Jesus en enhed med Helligånden. I kapitel 15 introducerer han en enhed med Jesus. I billedet om vintræet og grenene. Hvor Jesus gør det så fuldstændig klart, at vi er grenene på vintræet. Jesus er vintræet, og vi er grenene. En enhed, uadskillelig. Når grenene er på vintræet, så bærer de frugt. Uden at grenene er på vintræet, så er der ingen frugt. Men Jesus siger det klart. Når I er i denne enhed med mig, så bærer I frugt. Der er så ingen spørgsmål om det. Jesus siger ikke, så kan det godt ske, I bærer frugt. Nej, han siger, når I er i denne enhed med mig, så bærer I frugt. Og jeg har så spurgt mig selv, hvad er det for frugter, Jesus taler om? Mange gange tænker vi, når vi siger frugt, så tænker vi, hvor mange mennesker har jeg bedt med til frelse? Hvor mange har jeg vinet for? Hvor god er jeg? Hvor meget har jeg gjort for Jesus? Jeg tror egentlig ikke, det er så meget det, Jesus tænker på, når han taler om frugt. Jeg tror mere, det er, hvor meget har Jesus fået lov at forvandle os? Hvor meget har Jesu ydmyghed fået lov at råde i vores liv? Hvor meget har Jesu kærlighed fået lov at råde i vores liv? Hvor meget har Jesu enhed fået lov at råde i vores liv? Jeg tror, det er de frugter, Jesus han taler om. Ikke så meget, hvad vi kan gøre for Jesus, hvad vi kan gøre for Gud. Jeg tror egentlig, vi læste her i morges, Hebræerne kapitel 4, om at hvile i Gud. Og gå ind i den fuldkomne hvile. Og der kom jeg til at stande til ved en sætning, som jeg aldrig har lagt mærke til før. Sådan kan det være, når man læser Guds ord. Man kan lige pludselig komme til at se noget, som jeg synes aldrig, han har set før. Ved I, hvad der står der? Der står faktisk, at hvile i Gud, det er at adlyde ham. Mange gange har vi forstået sådan, at adlyde Gud, det er altså, det er vanskeligt. Så må vi virkelig tage os sammen. Så må vi virkelig gøre en hel masse. Så skal jeg ud og arbejde og vinde mennesker for Jesus. Jeg skal slige og svæbe i kirken. Ved hvad der står der i Hebræerne 4, at adlyde Gud, det er at hvile i ham. Det er at hvile i ham. Og det er faktisk det, som Jesus han også taler om her i Johannes 15. Om at vi er grene på vintræet. Det er ikke et spørgsmål om, vi skal producere frugt. Det er et spørgsmål om, at vi er i Jesus. Og at Jesus er i os. Først siger Jesus, enhed med Helligånden. Dernæst siger han, enhed med mig. Og det er nødvendigt, at vi har enhed med Helligånden, og at vi har enhed med Jesus, for at leve det nye liv, som Jesus introducerer. Og Jesus går endnu videre, hvor han også siger enhed med Faderen. Hvor han ligesom kobler det fuldstændig sammen. Min enhed med Faderen, siger Jesus. Vi er jo et. Far og jeg, vi er fuldkommen et. Og hvor Jesus siger, min enhed med jer, som er mine disciple. Hvor vi er et, ligesom faderen og jeg er et. enhed med Helligånden og enhed med Faderen. Hvor vi er ét, og hvor det er Faderens liv, som får lov at fylde os, og som får lov at flyde igennem os. Ønsker vi at leve og komme ind i en ny tid, hvor det er kærlighed, hvor det er ydmyghed, der råder iblandt os, og hvor det er enhed, den enhed, som Jesus siger, skal være et vidnesbyrd for dem, som ikke kender Jesus? Eller er vi tilfredse med det kristne liv, vi har? Faren er der altid, at vi vil være tilfredse med det, som vi har. Men Guds ord taler om enhed, og jeg tror på, at det er muligt, når Guds ord taler om det. Når vi ser på det med vores menneskelige forstand, så er det ikke så nemt at se. Når med vores menneskelige øjne, så er det ikke så nemt at se. Men jeg tror på, at Gud, han ønsker enhed, og at han vil virke det iblandt os, når vi går ind i det efter hans forskrifter. Hvor vi er villige til at bøje os under hinanden, bøje os under Gud, villige til at erkende, jeg kan ikke, jeg er magtesløs. Og hvor vi er villige til denne enhed med Helligånden, enhed med Jesus, enhed med Faderen, så tror jeg også på, at det er muligt, at vi skal få lov at kende enhed iblandt os. Kristen på en ny måde, hvor det er kærlighed og ydmyghed, der råder. Kristen på en ny måde for mig. Kristen på en ny måde, hvor det er kærlighed og ydmyghed, der råder. Jeg tror, det var godt, at vi er åbne for en ny tid. At Gud gør noget nyt iblandt os. At Gud gør noget nyt i mig. At også vi er villige til at gå ind i det. Det kan være så angstfremprovokerende at tænke på, at jeg skal gå ind i noget nyt. Og jeg tror, at des ældre man bliver, des sværere er det. Vi som familie, vi har 3 gange prøvet at skulle rykke op med rode og gå ind i noget nyt. Første gang skulle vi fra Danmark til Sydafrika, som ret unge. Næste gang var fra Sydafrika til Zambia. Og så 3. gang, det var så fra Zambia til Danmark. Vi har været i Afrika i 20 år. Så det har været faktisk en rykken op med rode, hvor vi skulle prøve, vi skulle have et nyt liv, en ny start, simpelthen hver gang. Og det kan være angst, fremprovokerende. Men det er vigtigt, at vi er villige til at gå ind i det nye med et åbent sind. Hvad er det, Gud vil? Hvad er det, Gud gør? Hvad er det, han ønsker med mig? En ny tid, hvor det er kærlighed og ydmyghed, der råder. Amen.